Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati, pet minuta. Protiče prva nedelja masovne imunizacije. Broj vakcinisanih dnevno premašio je planiranu cifru i došao do 40.000 građana. Zbog onih koji još sumnjaju u kvalitet ili neophodnost vakcinacije, razgovaramo sa iskusnim epidemiologom, doktorom Radmilom Petrovićem. Ove godine očekuje se ekonomski rast od 6%, predviđa ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Tomislav Momirović. Ministar ovu prognozu zasniva na već pokrenutim građevinskim i infrastrukturnim radovima u celoj Srbiji. Ekonomskom rastu i popravljanju kvaliteta života doprineće i pokretanje niza komunalnih i ekoloških projekata na lokalnom nivou. O svemu tome opširnije u ovoj emisiji. U magazinu i o najvažnijem književnom događaju godine, Ninovoj nagradi. U finalu žiriranja su dva bivša dobitnika i još pet pisaca koji do sada nisu bili u užem izboru. O nagradi, autorima i njihovim romanima u temi današnje emisije. Ja sam Ana Tomašević, a ovo je magazin na prvom. Ostanite uz nas. Sve više građana se preko e-uprave prijavljuje za vakcinaciju, međutim nisu nestale sve sumnje. O tome razgovaramo sa epidemiologom Radmilom Petrovićem i, ako mogu da kažem, zagovornikom, velikim zagovornikom vakcinacije. Dobar dan, doktore, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Doktore, vi ste se već vakcinisali. Koju vakcinu ste odabrali i zašto?
Pa ja nisam toliko odabrao, ja sam rekao ću vakcinati bilo kojom vakcinom koja je dostupna i pozvali su me, pošto sam prijavio preko e-uprave, pozvali me na vakcinaciju, a tu je bila dostupna i vakcina kineske proizvodnje, Sinopharm, koja je inaktivisana, kako u narodu kažu, mrtva, odnosno koja je po meni najbezbednija, jer najmanje može da napravi neke veoma, veoma retke, a ovo skoro uopšte ne može da napravi nikakve neželjene ozbiljne reakcije.
Da li to znači da ove druge ipak to mogu da učine i koje?
Pa ni ove druge ne mogu to da načine u nekom ozbiljnom odnosu. Mislim, sljedeće prema dosadašnjim iskustvima, jedan naprema 100.000 ili više može da se dogodi, za sada se nisu dogodile nikakve koje su davale i kod nas i u susjednim zemljama koje su sprovodile imunizaciju, prema tome sve su bezbedne, ali teorijski ova kineska inaktivisana vakcina je razvijena tehnologijom iz prošlog veka, kako je razvijena i vakcina protiv influence.
Čuli smo više puta koliko je vakcinacija značajna i bezbedna, međutim, skepse i dalje postoje. Odakle one, po vašem mišljenju, potiču sumnje u nužnost vakcinacije?
U nužnost? Pa vakcinacija je jedina koja može da utiče da se ova pandemija na neki način suzbije do najmanjih mogućih mera, da se suzbije na taj način da ne ugrožava više ljude, ali sam virus će vjerojatno opstati dosta dugo, tako da bez vakcinacije ne možemo smatrati da ćemo izaći, kako narod kaže, na zelenu granu.
Mm-hmm. Ljude pomalo zbunjuju preporuke o starosnim granicama za primanje vakcina. Šta nam one u stvari govore?
Pa nema granica, znate, proizvođači, ova tri koja su kod nas lansirali svoju vakcinu, to je koja je kod nas u upotrebi, a i drugi vrše ispitivanja pre nego što se pusti u promet i dobija licenca za primjenu te vakcine, ispituju na određenim grupama ljudi. Te su vakcine ispitivane najčešće na grupi ljudi od 18, 16 do 60, 65 godina i zato oni kažu da su to indikacije da se u toj užasnoj grupi primi vakcina. Ta vakcina sigurno ne bi bila mnogo drugačije, se ne bi ponašala ni u mlađoj uzrasnoj grupi, a pogotovo ne u staroj uzrasnoj grupi od 60-65 godina. Međutim, pošto nisu urešene ispitivanja na tim mlađim, odnosno starijim grupama, zato oni kažu da bi treba biti oprezan.
Mm-hmm. A koliko o odluci koju vakcinu treba uzeti, treba da se uzme u obzir rok efekta vakcine?
Pa znate šta, ja ne znam dobro tehnologiju ove Pfizerove vakcine, to je neka najnovija tehnologija proizvodnje putem mRNK, odnosno neki genetski materijal koji se u samom organizmu angažuje za stvaranje zaštite, to je meni dosta nepoznato, ne bi mogao to da komentarišem, a ove druge dve, kao što je ova ruska Sputnik V i ova britanska oksfordska vakcina AstraZeneca, one su rađene na principu kako da kažem, hibridizacije, odnosno na principu gdje se RNK samog koronavirusa ubacuje u neke druge viruse, odnosno u neke već poznate, ali apatogene viruse i na taj način stvara zaštitu. Najjednostavnija metoda, po meni za sada ispitana i vremenom dokazano da je najbezbednija, to je vakcina, ta mrtva inaktivisana vakcina od celog virusa koji je inače visan hemijskim metodom i koja daje organizmu mogućnost da stvara antitela. A za ovu kinesku vakcinu sam dobio i ovaj uputstvo koje idu uz vakcinu, pa sam video da je ta vakcina još oplemenjena, da tako kažem, sa adjuvansom, da ima jedan aluminijum hidroksid dodatak, odnosno kako ga ja zovem pojačivač dejstva. Tako da očekujem da će ta vakcina mrtva inaktivisana dati duži imunitet nego ove prethodne koje sam naveo.
U suštini vi je preporučujete i za stariju i za mlađu populaciju.
Tako je, tako je. Jer taj vakcina je skoro ista kao tehnološki proizvedena, ista kao i grip vakcina. A grip vakcina znamo da se daje i mlađoj populaciji već od 3 godine, pa čak i ispod 3 godine su neke vakcine imale indikacije, samo u smanjenoj dozi za decu, a svakako svim starijim od 65 godina preporučujem da koriste kinesku inaktivisanu, odnosno mrtvu vakcinu, jer ona ne može nikome naškoditi.
E sad, evo kao epidemiologa, malo da vas vratim u vašu struku.
Pa ovo je moja struka.
I ovo, da, ali brojke, brojke miruju. Kako ih komentarišete, očekuje li se sada i neki dramatičniji pad i kad se očekuje, s obzirom na to da je krenula masovna imunizacija?
Da vam kažem, ovo što je, vi kažete masovna imunizacija, to jesu brojke ovako trocifrene, četrocifrene, da. Ali to je zapravo kap u moru. Vakcinisano je do juče, koliko sam čuo jutros, 170.000 građana Srbije, to je malo, to je i to je samo prvom dozom. Treba tek da se dobije druga doza da bi se reklo da je imunizacija završena kod tih ljudi. To je jako mali broj. Treba vakcinisati bar jedno 3-3,5 miliona građana Srbije da bi imalo efekta na dejstvo virusa, da se spreči njegova transmisija u većoj meri. Tako da ne očekujem da će ova vakcinacija u ovoj meri mnogo uticati na to. Više će uticati disciplina, odnosno poštovanje mera koje su predložili, da se nose maske i dalje i da se obezbedi stojanje, odnosno da se obezbedi da se ne skuplja veliki broj ljudi u zatvorenom prostoru. Eto, to su mere koje treba poštovati i dalje da bi ovaj broj počeo da pada. Ali ako nam dođe još i ova nova varijanta koronavirusa...
To je bilo baš pitanje i za kraj. Da li ga vi očekujete? Šta se o njemu zna?
O njemu se malo zna. Bar mi malo znamo. Zna se da je prenosljiviji, da se prenosi mnogo lakše, a sad za one druge njegove karakteristike se još ne zna. Sazna ćemo vjerojatno oni koji su prvi bili na udaru toj novoj varijanti virusa i sigurno da je on možda već i ušao kod nas, samo nije detektovan, nije otkriven, ali sigurno će biti kad je u okolini, bit će i kod nas, koliko će napraviti epidemiju, a napravit će jednu malu epidemiju, siguran sam, jednu malu epidemiju, da će to biti sad u februaru, martu, ali svakako u prvoj polovini godine ćemo imati susret sa tom novom varijantom. Prema tome treba oprez i koliko imamo raspoložive vakcine, što pre iskoristiti i primijeniti.
A hoće li ove vakcine delovati na taj novi soj?
Pa ja mislim da hoće, u najvećoj meri će delovati. Znate, što nema dokaza, nema ni izvršena ispitivanja, a ja mislim da će delovati to znatno, tako da treba se vakcinisati, potrošiti ovu vakcinu koju smo nabavili što pre. Eto.
Dobro, doktor, evo na samom kraju, najnezahvalnije i najgore pitanje za vas, stručnjake, je da date neku vrstu prognoze, kad se uzme u obzir vakcinacija koja je počela, brojke u stagnaciji, s druge strane, eto, Novi Soj. Kad vi mislite da bi neko popuštanje mera bilo realno i kad bismo mogli reći da smo na zelenoj grani?
Pa znate šta, to je teška prognoza i to je nezahvalno prognozirati. Ja mislim da će ova godina biti ključna u borbi sa koronavirusom, da će on nas još uvijek praviti iznenađenja, ali to zavisi od više faktora. Da će biti veće iznenađenje ili manje, da ćemo se s tim više družiti ili manje, zavisi od toga, kao što sam rekao, od naše discipline, odnosno nediscipline u sprovođenju epidemioloških mera. Drugo, zavisi možda čak i od delimično od meteoroloških faktora, da će ova zima trajati duže ili kraće, samim tim i okupljanje u zatvorenom prostoru više ili manje, i od toga koliko ćemo vakcine upotrebiti da povećamo onaj imuni bedem, što je kažem, odnosno da povećamo procenat vakcinisanosti koji će smanjiti transmisiju virusa.
Ako bi to sve bilo baš u idealnim nekim razmerama, da li je proleće nešto previše optimistično?
Pa jeste previše optimistično, ali leto je nešto optimističnije.
Dobro.
Tako da mislim da će u prvoj polovini godine biti najkritičnije, a da ćemo u drugoj polovini godine, zahvaljujući i vakcinaciji i letu i svemu, imati bolju situaciju posle u drugoj polovini godine.
Najlepše vam hvala, doktore, što ste govorili za naš program.
Hvala i vama.
Za Radio Beograd, epidemiolog dr. Radmilo Petrović. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Tomislav Momirović ocenio je da je očuvanje makroekonomske stabilnosti i dostignutog ekonomskog razvoja osnovni cilj infrastrukturnih projekata. Ukazao je da težimo tome da ostvarimo ekonomski rast od 6%, a to se može postići izgradnjom infrastrukture i obimnim javnim investicijama. Momirović navodi i da će u narednih 5 godina biti završeni projekti za više od 120 pogona za prečišćavanje otpadnih voda i regionalnih deponija. Sa ministrom je razgovarao Dejan Erić.
Gospodine Momiroviću, vama je poveren resor od izuzetnog značaja za sveukupan razvoj države. Pošto mandat aktuelne vlade traje najkasnije do 2022. znači vremenski oročen, šta bi do tada iz oblasti infrastrukture, građevinarstva i saobraćaja trebalo završiti?
Pa poslednjih godina su pokrenuti obimni investicioni projekti, pre svega u infrastrukturu. Ako pogledate gde je zemlja bila pre 10 godina i gde se mi sad nalazimo i ukoliko koridora, puteva, da li putne, da li železničke infrastrukture, da li vodne investiramo, mislim da ne bi mogli da poverujemo dokle smo došli. Teško odvojiti neki projekat za sebe. Svi projekti su nama jako važni, oni povezuju ljude, oni nas povezuju sa regionom, neki su i međunarodni koridori koji povezuju praktično, koji su značajni za celu Evropu, ali ono što je verovatno najveći prioritet u ovom trenutku, gde se stalno jurimo sa rokovima, gde smo stalno u nekakvim uslovno rečeno operativnim problemima, to je železnički koridor Beograd-Novi Sad kao deo koridora od Beograda do Budimpešte i Preljina-Požega. To su projekti koji su zaista uhvatili dobar tempo, dobru dinamiku, preuzeli smo obaveze da to završimo do kraja godine, to nije ni malo lako. Problemi su objektivni i bili bi objektivni i da nemamo problem korone, tako da mislim da stvari držimo pod kontrolom. Trudimo se da te projekte završimo u zadatim rokovima, obećanim rokovima, rokovima za kojih je predsednik lično stao, što nama naravno svima diže, da tako kažem, i nervozu i obavezu, jer opet mi smo jedna ozbiljna državna struktura i ono što kažemo to će se izvršiti. I dokazano možemo mnogo da uradimo. Mislim da imamo dobru dinamiku, imamo dobar kadar, izgradili smo ljude koji mogu da nose ozbiljne projekte i stvari držimo pod kontrolom, naročito kod ovih par projekata gde sa našim partnerima, pre svega kineskim, ali i u železničkoj, na železničkom projektu Beograd-Novi Sad i sa ruskim partnerima RŽD-om, čuvenom ruskom kompanijom. Mislim da stvari zaista držimo pod kontrolom koliko god one bile zahtevne, jer mi pričamo o projektima koji vrede 100 miliona eura, a praktično u stvari koridor Beograd, železnički koridor Beograd, Subotica će koštati preko 2 milijarde eura. Železnički koridor. Ne znam da li ljudi uopšte shvate, ljudi su u jednom širokom broju zaboravili šta je železnica. Železnica treba da bude osnovni vid masovnog transporta, ekološki je, komforan je i mi ćemo to vrlo brzo vratiti u centar pažnje.
Gospodine Momiroviću, za vaše ministarstvo iz budžeta je za tekuću godinu opredeljena 171 milijarda dinara, odnosno 1 milijarda i 500 miliona evra. A vlada Srbije je za kapitalne infrastrukturne projekte opredelila 330 milijardi dinara. Kako će ta sredstva biti raspoređena? Koliko se izdvaja za drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj, ali i ostale namene i da li su ona dovoljna?
U ovom trenutku, na žalost ili na sreću, naš osnovni cilj kroz gradnju infrastrukture nije sama gradnja infrastrukture. Mi moramo održimo makroekonomsku stabilnost i dostignuti ekonomski razvoj koje je ova zemlja postigla od uvođenja fiskalne konsolidacije. Znači mi moramo da taj rast vratimo iz negativne zone, jer budimo realni, koliko god mi imali dobre rezultate prošle godine, cela Evropa imala najtežu ekonomsku godinu od Drugog svetskog rata. Mi jesmo bili najbolji, ali u negativnoj zoni takođe. Nama je cilj da ove godine ekonomski rast bude 6%, da opet budemo apsolutni lider, odnosno da budemo najbolji u Evropi. I pored izgradnje infrastrukture, ovim obimnim javnim investicijama mi to moramo da postignemo. Zadatak je zaista kompleksan. Mi moramo da budemo efikasni, gradimo infrastrukturu, ona naravno podržava privredu, građani to koriste, ali bez ovog nivoa obimnih radova mi teško da možemo da se izvučemo iz ove ekonomske krize koja je bez presedana. Postoji veliki broj projekata koje mi sada vodimo. Putna, železnička infrastruktura, o svakom od njih bi mogli da pravimo posebnu emisiju, jer svaki taj projekat bi mogao da bude ministarstvo za sebe. Oni su zaista obimni, novac veliki je odvojen za te svrhe. Mi imamo potencijal da se zadužimo 7 milijardi eura u cilju investicija u infrastrukturu. Pored ovih stvari mi ćemo takođe izvojiti ogroman novac u investicijama u komunalnu infrastrukturu i mi kao i ministarstvo i druge ministarstva Vlade Republike Srbije. Tako da nalazimo se u investicionom ciklusu koji je bez presedana prethodnim decenijama. Ovako nešto je možda bilo 50. i 60. godina, ali ovo je nešto što se nije do sada dešavalo i naša zemlja će imati potpuno novu infrastrukturu izgrađenu u skladu sa najvišim evropskim standardima i mislim da će ljudi vrlo brzo biti jako zadovoljni, iako i sada mogu da vide određene rezultate koji nisu mali, završeni koridor 10, izgrađen je autoput od Beograda do Čačka, nešto o čemu smo pričali, sanjali, to je decenijama bila onako jedna lagana tema kao nešto što bi trebalo, a što se nikad neće desiti, to je urađeno. Mi na proleće krećemo i tu jednu malu deonicu od Novog Beograda do Surčina, kako bi apsolutno Novi Beograd spojili, odnosno Beograd spojili sa Čačkom, ali u suštini dobar deo posla je završen. Opet kažem, Požega, Preljina, Požega i onda nastavak dole do granice sa Crnom Gorom i od Požege do Sarajeva. Crna Gora i Bosna su naši veliki ekonomski partneri, zemlje u kojim živi naš narod i nama bliski narodi i to su ljudi s kojima smo mi vekovima povezani i socijalno i kulturno, a naravno i ekonomski, što je to da tako kažemo u ovom trenutku najznačajnije.
Ministre, utisak je da nivo investicija u infrastrukturu i projekte koje se odnose na infrastrukturu nikada nije bio veći. Time se praktično na neki način i potvrđuje namera za kompletnim povezivanjem, ali i uverenje da je razvijena putna mreža značajan faktor razvoja svih delova države i povezivanja u regionu. Da li se vi slažete sa time?
Kao što znate, predsednik Republike i mi kao država smo lansirali jedan projekat, takozvani mini Schengen, jer potpuno je besmisleno da mi uložimo milijarde u putnu i železničku infrastrukturu i da dođemo brzo do granice, na primjer, Bosnom i Hercegovinom, i da onda čekamo pola sata na nekoj granici gde se praktično kreće samo, ajde kažem, lokalni ili regionalni saobraćaj, regionalni ljudi, znači ljudi iz Srbije, iz Bosne, uglavnom komuniciraju u tom delu. Mi moramo da prevaziđemo te razlike. One nas pre svega ekonomski koče. Mi moramo politička otvorena pitanja da stavimo u drugi plan i ekonomska pitanja da stavimo u plan koji oni objektivno zaslužuju. I dalje nemamo adekvatno razumevanje za, ajde tako kažem, celu tu priču. Mi želimo čistu ekonomsku komunikaciju. Korist naših građana i u korist građana susednih država. Mi smo usmereni jedni na druge. Mnogi infrastrukturni projekti neće imati smisla ako naši susedi ne izvede njihov deo projekta. Ako mi imamo autoput od Beograda do Bara, ako se crnogorska strana ne izvede svoju stranu autoputa, šta smo uradili? Ili Beograd-Sarajevo, ako bosanska strana ne izvede svoju stranu autoputa, da li smo ispunili smisao tog ugovora? Nismo. Tako da mi jesmo u jednom ekonomskom, ajde tako kažem, zaletu, ali mi moramo da uključimo i mi radimo na tome da naše partnere uključimo.
Da li možemo, mada ste vi malo pre pomenuli neke od kapitalnih infrastrukturnih investicija, da kažemo zapravo ili da nabrojimo koje su to sve i da napravimo neki presek šta je zapravo do sada urađeno?
Možemo, to bi zaista trebalo dosta vremena, ali ajde kažem, završeni koridor 10, završeni autoput od Beograda do Čačka, pruga je praktično rekonstruisana od Beograda do Valjeva, od Niša do Dimitrovgrada. Mislim, još mnogo manjih rekonstrukcija u obnovu puteva su uložene milijarde eura u prethodnom periodu. Mi smo sada, kao što sam rekao, radimo najozbiljnije Beograd-Novi Sad kao deo koridora od Beograda do Budimpešte, već radimo probne radove za od Novog Sada do Subotice, ozbiljno pregovaramo i sa evropskim partnerima i sa kineskim partnerima da vidimo šta je povoljnije za nas kada budemo ušli u projekat brze pruge od Beograda do Niša. Pre nekoliko meseci smo počeli Moravski koridor, to je koridor koji spaja Preljinu i Pojate, praktično centralnu Srbiju spaja i tu ima između 500.000 i milion ljudi koji žive na tom potezu. To će biti najmoderniji autoput. Kompanija Bechtel Enka je zaista iznad očekivanja, moram da kažem, ušla u taj projekat. Imali smo ozbiljni kašenja u startu, ali su oni se zaista sada, da tako kažem, zalaufali, uhvatili radove i dobili su dozvolu za prvih 16 km, za prvu deonicu tu od Pojata do Kruševca i mislim da ćemo uspeti da nadoknadimo ta kašnjenja. Spremamo ozbiljno Fruškogorski koridor, spremamo obilaznicu oko Novog Sada, spremamo autoput Beograd-Zrenjanin, Zrenjanin-Novi Sad. Ozbiljno se rade pripremni rad u smislu projektne dokumentacije i planske dokumentacije za Sombor-Kikinda i Vera Klajkovac. Kao što znate, dosta ispromovisan autoput Beograd, to jest pardon, Niš-Priština, ali svakako u narednom periodu ćemo ući ozbiljnije i mislim da bi ćemo to početi na proleće, najkasnije na kasno, krasno proleće. Taj put je jako važan, znači taj put je jako važan za jug Srbije, za naš narod, za ljude koji žive na Kosovu, za našu ekonomsku razmenu. Mi stalno zaboravljamo u tim političkim sukobima između nas i kosovskih Albanaca, mi smo ruinirali jug Srbije, mi smo napravili jedan zid između ljudi koji treba da trguju, putuju, razmenjuju, da vrše ekonomsku razmenu i mi smo u situaciji sada da tamo živi jako malo ljudi, da je perspektiva vrlo ograničena, a imamo jedno tržište koje je usmereno jedno na drugo. Ruma, Šabac, Loznica, autoput Beograd, Sarajevo koji ide preko Bijeljine, preko te, da kažem, severne strane, Kuzmin, Sremska, Rača, to su radovi koji već idu. Ruma će postati praktično jedan čvor autoputeva, jer imamo taj Fruškogorski koridor koji ide od Novog Sada do Rume i tu se uključuje na koridor 10, onda imamo opet Ruma koji ide do Šapca kao autoput i od brza saobraćajnica od Šapca do Loznice.
Veoma je važno, a vi ste malo pre i o tome govorili, o toj komunalnoj infrastrukturi. Koji je zapravo njen značaj?
Nije neka tajna. Ljudi dosta pričaju da mi čak ni u najvećim gradovima nemamo adekvatne prečistače otpadnih voda i mi na kraju ta otpadna voda završava u rekama koju onda mi posle koristimo za piće. To je jedna katastrofalna situacija koja traje, mislim, od uvek, decenijama. Mi ćemo u ovoj godini početi, a u narednih 5 godina završiti projekte za preko 120 pogona za prečišćavanje otpadnih voda i regionalnih deponija. Mi ne želimo više da nam se ponavljaju onake slike iz reka, koje smo videli pre neki dan u zapadnoj Srbiji, kada je blokirana jedna hidrocentrala od ogromne količine đubreta. Ovo ministarstvo će u principu, kao ministarstvo koje se bavi komunalnom infrastrukturom, biti nosilac toga i više od 2/3 projekata će realizovati. Mi smo u pregovorima sa našim kineskim partnerima kako bi oni nas finansirali oko tih projekata, ali ti projekti su vredni milijarde eura. Mi ćemo kroz jedan projekat, kroz obimni investicioni zahvat, praktično 80% opština rešiti po pitanju otpadnih voda i deponija. Ali mislim da ćete vrlo brzo i da će vrlo brzo biti obznanjeno svima i da ćemo ući u potpisivanje tih ugovora i da ćemo već na kraju prvog kvartala, na proleće, krenuti u saniranje nekih postrojenja i izgradnju novih postrojenja, jer situacija je zaista katastrofalna i to nema tu nekakve priče. To mi moramo da rešimo iz ugla ekološkog i funkcionalnog pitanja komunalne infrastrukture i vi znate da to je naš apsolutni prioritet.
Sve infrastrukture i investicije o kojima ste govorili zapravo su segment programa Srbija 2025, je li tako?
Mi smo deo jedne čvrste politike i koja je najbolje formulisana u programu 2025 i za koje stoji direktno predsednik Republike i svi ovi projekti su u stvari delovi plana 2025. što je i dobro, što naravno nama i diže onako pažnju u smislu oprez nam diže, stalno smo pod pritiskom da stvari koje su obećane, koje su definisane, moraju da budu završene.
Koliko su domaći kapaciteti angažovani na realizaciji projekata o kojima govorimo? U javnosti se sporadično može čuti da oni baš nisu dovoljno upošljeni.
To je sad jedno pitanje koje javnost pomalo luta. S jedne strane, pored ovih državnih investicija, mi imamo ogroman rast privatnih investicija. I mi danas na tržištu imamo situaciju, prvo, da je u prethodnih nekoliko godina značajno porasla cena rada u građevini. Ni radnici, ni inženjeri više nemaju one plate kakve su imali pre 5-6 godina. To su činjenice. A s druge strane, imate mnogo veći obim posla. Turi su dolazili ljudi iz regiona, znači naši ljudi iz Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije, da dolaze ovde posao, da se polako sele ovde jer ovde imaju posao, imaju perspektivu. Sada u drugom već, da tako kažem, talasu, dolaze firme iz Turske, iz Indije, Tadžikistana, naravno naši kineski partneri koji u svim ugovorima žele da imaju i formalno svoj deo, da tako kažem, kolača, odnosno svoj deo u izvođenju, što se nama pokazalo kao dobro. Zašto? Jer mi nemamo taj kapacitet da ovaj obim projekata izvodimo. A da li je nama potrebna ta infrastruktura hitno? Ja mislim da to nije sporno. Ako bi se mi osonili, čak i da pristanu naši partneri samo na domaću operativu, ove projekte koje mi radimo u prethodnih par godina, koje ćemo raditi narednih par godina, mi bi morali da razvučemo na decenije, jer mi imamo vrlo ograničeni broj radnika. Taj broj radnika je jednim delom otišao u zapadnu Evropu, pošto su tamo, naravno i logično, mnogo veće primanja, ali ja tvrdim, uveren sam, mislim, to su, ja sam čovjek iz privatnog sektora, vi danas nemate slobodne građevinske radnike, tehničke radnike, arhitekte, građevinski inženjeri, ljudi koji umeju da vode projekat. To je jedna strana priče. Druga strana priče je da mi kroz ove investicione projekte ne želimo samo da izgradimo infrastrukturu, ne želimo samo da održimo makroekonomski rast, mi želimo da podignemo nivo znanja u našoj privredi i kod naših radnika. Nije nama cilj da naši ljudi budu radnici, građevinski prosti. Mi želimo da oni budu vođe timova, da budu inženjeri, da vode projekte, da izvode po Evropi i svetu projekte, kao što je to nekada bilo. Mi se trudimo kroz ove investicione projekte da naše kompanije, naše ljude podignemo u smislu znanja, da oni budu ti koji će biti nosioci projekata. I mi svuda, kad pričamo sa partnerima, pitamo koliko učestvuje srpskih firmi, kakve su, na čemu rade. Ne trebaju nama oni na prostoj radnoj stazi. Angažujte vi za one proste građevinske radnike i neke druge. Mi želimo da budu vođe timu, da ključne poslove rade, da oni budu ti koji su nosioci znanja. Sa jedne strane vršimo tu pritisak, s druge strane vršimo pritisak da naši partneri koji sa nama izgrađuju ovu infrastrukturu, sve materijale, svu logistiku, svo snabdevanje kupuju u Srbiji. Kao kupani gde hoće u Srbiji. Da li je logično da je vama za neke najelementarnije proizvode jeftinije da dovozite više hiljada kilometara? Meni to ne ide na ruku, nije partnerski. Pa ti radnici vaši treba da izađu da popiju kafu negde, da kupe novine, da kupe neku garderobu. Mislim, mi moramo pokrenemo celu ekonomiju, sve drugo nema previše smisla i nije korektno.
Koliko ste, ministre, i vi personalno, a zatim i ministarstvo, zadovoljni saradnjom sa tim inostranim partnerima? Ne mislim tu samo na banke, već i na izvođače radova.
Svi naši partneri su ozbiljne kompanije, to su najozbiljnije države i za tih kompanija stoje najozbiljnije države. Svaki telefonski razgovor koji politički zvaničnici obave od strane tih država su uvek podižu pažnju, to nisu obične države. Mi imamo sreću da u ovom trenutku imamo čvrstu političku strukturu i na čelu države čoveka koji ima veliki politički autoritet, pa se to nekako amortizuje mnogo bolje nego u nekom prethodnom periodu, ali opet se vraćam, nema tu ljubavi. Znači, moramo precizno, jasno i čvrsto da branimo interese naše države, pare naših poreskih obveznika. Moram da kažem da su to sve ipak ozbiljne i korektne firme, samo što normalno imamo različite interese u smislu financijskih, a zajednički interes da završimo sve na zadovoljstvo i u kvalitetu koji je ugovoren, i kakvi su standardi u Evropi. Ne želimo da naši građani imaju nizak standard ni jednog vida komunalne infrastrukture nego za ljudi iz, ako ne baš iz zapadne Evrope, iz srednje zapadne Evrope. To je naš cilj, kad tome radimo, mi to plaćamo i na tome insistiramo, ali ajde sad da ne bude da sam previše zamrčio. Zadovoljan sam, ali nema tu previše ljubavi.
Ministre, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama puno.
Ostao je samo jedan dan iščekivanja imena 67. dobitnika Ninove nagrade za roman godine. Konkurencija je u smislu brojnosti bila veća nego ikada, što je uslovilo i veći broj knjiga u širem, užem i najužem izboru. Umjesto očekivanih 5, ove godine se nadmeće 7 romana. O njihovim poetičkim srodnostima, značaju Ninove nagrade i ovogodišnjim finalistima u temi koju je pripremila Jovana Milovančević.
Sutra će osvanuti i taj, kako se mnogi slažu, književni dan godine i saznaćemo ime laureata najprestižnije književne Ninove nagrade za roman godine. Godina za nama po svemu je bila posebna. Prostori mnogih razgovora bili su virtuelni, te će tako biti i sutra. Bez tradicionalnog okupljanja, proglašenja i razgovora sa dobitnikom, u virtuelnom, ali zainteresovanima dostupnom prostoru, ovogodišnji žiri saopštiće ime laureata. U finalnu trku ušlo je neuobičajeno 7 romana, a žiri to pravda kvalitetom i brojnošću dobrih i, citiramo, promišljenih knjiga. O stilskoj, poetičkoj i jezičkoj raznovrsnosti svedoče širi i uži izbor, a o tendenciji u savremenoj književnosti govor pisaca o sadašnjem trenutku i vremenu u kome živimo, ističe član ovogodišnjeg Ninovog žirija Ivan Milenković, ističući moguće zajedničke tačke odabranih tekstova.
Ono što mi se čini potpuno izvesnim jeste da uprkos raznolikosti i uprkos različitim perspektivama kvalitet tih knjiga je nesumnjiv i to je nešto što strašno raduje. Ali čini mi se da postoji jedan još, ako tako mogu reći, važniji moment ovogodišnje produkcije romaneskne. Naime, ranijih godina, kada smo pravili ove šire izbore, a dakle meni ovo treća godina, treći saziv u Ninovom žiriju, čini mi se da nije bilo toliko, upotrebit ću izraz Ane Stišović, promišljenih knjiga. Ove godine, boga mi, je bio zaista toliko veliki broj knjiga koje su došle u obzir da uđe onaj najširi izbor, da čak i ja, koji se bunim protiv velikog broja knjiga koje ulaze u razne izbore, jel tako, čak se i meni učinilo da ima više od 30 knjiga o kojima se može razmišljati.
Ipak, do sutra se razmišlja o 7. Njihovi autori su stvaraoci različitih poetičkih opredeljenja, načina pisanja, upotrebe jezika. Među njima su oni koji su već ovenčani Ninovim priznanjem, te sutrašnji izbor mogu smatrati ponovljenim iskustvom. Tu je, pre svega, Svetislav Basara i njegov kontraendorfin, kao i Vladan Matijević, koji ovog puta potpisuje roman pod nazivom Sloboda govora. On je nastao u prepoznatljivom matijevićevskom jeziku, i stilskom ambijentu sa malim ljudima kao glavnim likovima. Roman ima suženu prostornu i vremensku perspektivu, ali raznolika značenja, ističe Vladan Matijević.
Ovaj roman, mada se odvija praktično za dan i po, Vladimir Filipović dolazi uveče u taj hotel Panorama i ostaje do sutradan, do podneva, znači u to vreme, iako se događa, znači šta se događa za taj dan i po, ipak u centralnom delu romana mi saznajemo šta je se događalo u 35 godina i o tom Vladimiru Filipoviću koji je glavni junak i o tom Saši Čomskom i u stvari ovim drugim epizodnim likovima u stvari pokazujemo zašto su oni postali takvi. Pokazujemo jedno strašno vreme, jedne neprekidne presije prema novinarima koja traje 35, 40, koliko godina i pokazujemo u stvari da li je moguće i da oni ne postanu takvi. Prosto društvo, sistem, ratovi, sve to je uticalo da oni moralno praktično pokleknu.
U najužem izboru je i autor poznat pre svega po vokaciji pesnika, njegovo ime je Enes Halilović, a pred čitaocima je roman Ljudi bez grobova, snažnog poetskog zamaha, skoro pa mitske priče i večitih tema. U njegovoj idejnoj osnovi je priča o očevima, kaže Enes Halilović.
Ovo što sam ja napisao u knjigu, roman ovaj ili priču, nazovite to kako god hoćete, ili Goldbachovom hipotezom, kako sam je ja podnaslovio, ima tu temu otac i očinstvo u književnosti, ali i stvarni otac i mitski otac. I sada ja ne mogu upasti u tu zamku, kao što često upadam, ne želim tumačiti svoje delo, ali pozivam čitaoca da krene u traganje za mojim glavnim junakom, to je Semir Numić, jedan dečak koji muca i koji se bavi i boksom i fudbalom i koji se prevashodno bavi poezijom, koji piše i raspituje se o svom ocu.
Među onima koji su našli svoje mesto u najužem izboru je i Savo Stjepović sa romanom Prekrasne ruševine, Bojan Savić Ostojić koji potpisuje naslov Ništa nije ničije i Ognjen Spahić koji Ninovu nagradu čeka sa romanom Pod oba sunca. U trci učestvuje i Darko Cvjetić, reditelj, dramaturg, pesnik. Ovoga puta autor knjige Što na podu spavaš, koje se može doživeti i kao nastavak njegovog prethodnog romana Schindlerov lift.
Što na podu spavaš je sužavanje tog kadra na moju obitelj koju ja uzimam kao jednu polaznu tačku da bih ispričao jednu priču koja je opet sudar fikcije i fakcije, da bih progovorio nekim tabuiziranim stvarima, kao što u Schindleru progovaramo nekim stvarima koje su vrlo problematične i dan danas, 30 godina nakon rata, mi se ne usuđujemo o puno stvari da progovorimo. Tako da, u Što na podu spavaš, također diram neke tabue, kao što su sudbine tih silnih dječaka koji su bili zarobljavani po raznim kasarnama, da li u Sarajevu, da li u Varaždinu, da li u Bjelovaru, da li u Tuzli. Dakle, to je potpuno irelevantno, ali djeca koja su se našla u jednom raspadu jedne vojske koja je prerastala u neku drugu, Niko ih ništa nije pitao.
Ove godine na Ninov konkurs pristiglo je ukupno rekordnih 212 romana o žiriju, njegovim kompetencijama, poetičkim i ideološkim sklonostima, nije bilo ni izbliza polemike kao prošle godine, iako su neki pisci istini za volju svoje romane povukli ili nisu poslali na konkurs. Među prošlogodišnjim finalistima bila je i Ana Vučković, koja smatra da najuži izbor baca važno i lepo svetlo na knjigu i autora, a o pobedniku odlučuje slučaj i lični afiniteti žirija.
Što više razmišljamo o Ninovoj nagradi, to mi se sve više čini da je i stvar slučaja i nekakve kombinatorike, da napišete roman baš te godine kada je sastav žirija takav da su naklonjeni baš toj vrsti poetike ili romana, baš kakav ste vi te godine napisali, a opet da li iko piše za nagrade, mislim sigurno ima i takvih pisaca, ali ih ja ne razumem, pišete iz nekog sopstvenog poriva, verovatno ne gledajući koje te godine u žiriju. I u tom smislu, da, sve je to nekakav slučaj da vi napišete ono što i inače želite i ono što biste inače napisali, a da se to i dopadne ljudima koji naravno imaju pravo na svoj subjektivni stav, znači nekoliko združenih subjektivnih stavova, jer niko ne može biti objektivan.
Ostao je samo još jedan dan. Već sutra u 13 časova javnost će u online obraćanju žirija saznati ko je 67. laureat Ninove nagrade. Njegovo ime biće na velikom i značajnom spisku, a uspeh i pamćenje knjige zavisiti samo od čitaoca i vremena koje ipak jedino istinski vrednuje.
Slušali ste magazin Na prvom, sa vama su bili Saša Hajdin, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Prijetan kraj vikenda uz prvi program Radio Beograda.
Anymore. Oh, and we will never be alone. bilo.